สนามข่าว101
มาคุยกับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะฮะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคอัปเดตสถานการณ์เนี่ยนะโควิด -19 กับประเด็นใหญ่ที่ทุกคนกังวลตอนนี้ก็คือคนต่างจังหวัดที่อยู่ในกทม.ทำยังไงไม่ให้เขากลับภูมิลำเนานะฮะรวมทั้งคนต่างด้าวด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะไปแพร่กันหมดนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณหมอธนรักษ์ครับ
ครับครับผมอ่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันเกิดสถานการณ์โกลาหลเรื่องหลังจากประกาศของกทม.กึ่งๆปิดกรุงเทพเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ทำให้ร้านรวงหยุดนะฮะแล้วก็ทำให้คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยคิดว่าเขากลับบ้านดีกว่า
เ
ราก็เห็นภาพที่บขส.ที่ไหนต่อที่ไหนเยอะแยะไปหมดแต่เนี้ยคนก็กำลังกังวลว่ามันก็จะไปแพร่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะทีนี้จะทำไงดีครับคุณหมอ
ครับตอนนี้จริงๆก็มีคนพูดอยู่หลายวิธีนะครับ
ที่ได
้เห็นเมื่อวานนี้มีข่าวก็คือทางสสส.นะครับทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิคำนวณเนี่ยก็ออกมาขอให้ทางกทม.ทบทวนมติอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่เขายังไม่ได้ทำอะไรคืบหน้าไปเนี่ยนะครับทางกรมควบคุมโรคก็ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อให้มีการติดตามเฝ้าระวังประชากรเคลื่อนย้ายกลุ่มนี้นะครับอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับในระหว่างที่เขาเดินทางกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
ครับ
ก็เหมือนกับว่าตอนนี้ลักษณะการทำงานของเราก็คือถ้าผู้เดินทางกลับไปถึงที่บ้านแล้วก็ขอให้มีทีมของแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลแล้วก
็
ในขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือให้แรงงานที่กลับไปยังภูมิลำเนาเนี่ยนะครับกลับไปแล้วกลับไปอยู่บ้านจริง
ๆ
แล้วก็สังเกตอาการตัวเองนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าแรงงานที่กลับเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงสูงมากในที่นี้ผมหมายถึงว่าในคนที่เดินทางกลับสัก10,000คนหรือ20,000คนเนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้ออยู่สักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความที่จำนวนผู้เดินทางมีจำนวนค่อนข้างมากนะครับก็เลยอาจจะมีจำนวนอาจจะมีผู้ป่วยเนี่ยเดินทางกลับปะปนไปบ้างสักคน2คนแล้วแต่นะครับก็ส่วนเนี้ยเราก็ไม่อยากให้มีผู้เดินทางที่มีการติดเชื้อไปแล้วเกิดพอไปถึงบ้านแล้วถ้าเกิดไม่ได้ดูแลตัวเองดี
ๆ
ก็อาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วครับนะครับให้มีการจัดตั้งทีมขึ้นมาทั้งระดับอำเภอหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะค้นหาแล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังในโรคเนี่ยในกลุ่มของคนเดินทาง
เอ๊ะถ้าณขณะนี้อย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าก็ทางสส.ก็เสนอแนะว่าให้กทม.ดูว่าจะใช้มาตรการควบคุมไม่ให้คนกลับยังไงเนี่ยในแง่ของพ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยมันสามารถสั่งไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ไหม
เราสั่งพ.ร.บ.พ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยสามารถสั่งได้หลักๆเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สงสัยว่าป่วยเป็นหลักนะครับเหม
ือ
นกับว่าถ้าในกลุ่มคนปกติที่เราไม่มีเหตุอันควรเนี่ยเราจะไม่สามารถออกคำสั่งได้แต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถดูเป็นกรณีไปได้แต่ออกเป็นคำสั่งล่มใหญ่เนี่ยตามความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คกับฝ่ายกฎหมาย
ที
ก็คือถ้าจะออกรับออกคำสั่งเป็นล่มใหญ่เนี่ยทางพ.ร.บ.นี้จะใช้ไม่ได
้แต่ผู้ว่าแหละฮะแล้วผู้ว่าแต่ละจังหวัดมีอำนาจไหมเช่นผู้ว่ากทม.บอกว่าให้คนต่างจังหวัดที่กำลังจะกลับบ้านงดการหยุดไม่ให้กลับแล้วทำได้ไหม
คำเริ่มต้นเนี่ยมันจะใช้คำว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือว่าเมื่อเหตุมีเหตุให้สงสัยมันไม่ได้เปิดกว้างว่าเราสามารถสั่งเมื่อไหร่ก็ได้
ไม่ได้สั่งให้หยุดได้ทุกกรณีใช่ไหมครับเฉพาะเหตุสงสัย
โอ้ยมันก็ลำบากอีกเนาะทีนี
้ก็คงจะต้องพิจารณาแหละครับว่าเหตุอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง
จ
ะมีอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยปะปนไปค่อนข้างจะน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุที่เหมาะสมหรือเปล่า
ใช
่ครับ เมื่อสักครู่คุณหมอธนรักษ์บอกว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่กลุ่มที่เสี่ยงสูงตอนนี้กลุ่มที่เสี่ยงสูงนี่คือกลุ่มไหนยังไงครับคุณหมอธนรักษ์ครับ
ครับคือจริงๆกลุ่มผู้ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตอนนี้เราเจอคนไข้เยอะเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มที่ไปดู
ที่เราเฝ้าระวังเนี่ยนะ
ใช่ครับมีอยู่ไม่กี่กลุ่มครับตอนนี้ก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไปดูมวยที่ และไอ้ราชดำเนินกับลุมพินีวันที่6กับ8มีนาที่ผ่านมาซ
ึ่
งนับกันจริงๆเนี่ยนะครับถ้าใครไปดูมวยในวันที่6วันนี้ก็ครบ14วันไปเรียบร้อยแล้ว
ครับ
เขาไม่น่าจะเป็นผู้ป่วยแล
้
วส่วนของราชของอีกเวทีนึง8วันที่8ใช่ไหมครับวันนี้ก็ครบ
14วัน
เหมือนกันแล้วเหมือนกันคร
ับ
เพราะฉะนั้นจะว่าไปจริงๆกลุ่มนี้ก็น่าจะตัดไปได้แล้วนะครับกล
ุ่
มสองนี่คือกลุ่มสถานบันเทิงที่ไปเที่ยวกันแถบทองหล
่อ
ครับกลุ่มนี้ยังมีโอกาสที่จะเริ่มป่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมีกลุ่มนี้ปะปนไปด้วยเนี่ยก็อาจจะเจอผู้ป่วยเพิ่มได
้
แล้วก็
ครับ
กลุ่มที่สัมผัสกับตัวผู้ป่วยนะครับ
ซึ่
งตรงนี้จะดูหน้าไม่ออกเลยว่าใครบ้างที่ไปสัมผัสผู้ป่วยมา
ครับ
นะครับแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าผู้สัมผัสผู้ป่วยเนี้ยตกลงเนี้ยเนื่องจากมันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนชัดเจนอย
่
างเช่นว่าไปสัมผัสกับคนไปดูมวยไปสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมผัสกับกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะดูยากนะครับอีกกลุ่มนึงที่เราเจอผู้ป่วยมากแต่ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มที่จะเดินทางเคลื่อนย้ายนี่ก็คือกลุ่มที่ไปประกอบศาสนกิจที่กัวลาลัมเปอร์หลายวันที่ผ่านมา
คร
ับ ตอนนี้เราก็เริ่มเจออย่างสมมตินะครับถ้าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เราก็เริ่มเจอ
ครับ
ชาวมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจเนี่ยเริ่มป่วยเป็นจำนวนนั้นกันแล้วในส่วนของกทม.เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าการแพร่ระบาดในช่วงแรกเนี่ยนอกจากกลุ่มสนามมวยกับกลุ่มสถานบันเทิงแล้วเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวพันยังคงมีความเกี่ยวพันกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นคุณหมอกำลังจะบอกว่ากลุ่มสนามมวยกับกลุ่มที่ทองหล่อเนี่ยไอ้วงจรการแพร่ระบาดในไอ้ถ้าเราคิด14วันเนี่ยมันถ้ามันไม่มีเพิ่มจากกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะหยุดลงอย่างนั้นใช่ไหม
สนามมวยนี้ผมเข้าใจว่าโค้ชสำหรับคนที่ไปดูมวยในวันนั้น
ถ้าไม่เป็น
ถ้าไม่เป็นจนถึงวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่ละ
เพรา
ะมันเกิน14วันละ
แต่ไอ้พวกที่เป็นแล้วมันอาจจะมีโอกาสไปแพร่คนอื่นอันนี้ก็ต้องไปนับ14วันต่ออีกกับไอ้คนที่เขาไปสัมผัสใช่ไหมฮะ
ที่สัมผัสใช่ครับ
เพราะนั้นไอ้เกณฑ์เฝ้าระวังหมื่นกว่าคนนี่ก็ยังเป็นอะไรที่ต้องคอยติดตามอยู่ใช่ไหมฮะ
ครับสำหรับคนที่เดินทางกลับเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าความเสี่ยงจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าในกรุงเทพเนี่ยจะมีจำนวนผู้ป่วยเยอะมากแล
้
วแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดยังไม่มีผู้ป่วยเลย
ค
ือถ้าคุณรัชพลจำได้นะครับว่าเราเคยแบ่งระยะการแพร่ระบาดเป็น3ระย
ะ
นะครับระยะที่3คือมีการระบาดแบบทั่วไประยะแรกนี่คือผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยยังเป็นผู้ป่วยที่นำเข้าคือถ้าเรามองแทนที่เราจะมองระดับประเทศเรามองระดับจังหวัดจังหวัดบางจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยเนี่ยเวลาก็มีผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ป่วยพวกนี้เป็นผู้ป่วยนำเข้านำเข้าจากไหนก็นำเข้าจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเรียบร้อยแล
้
วในกรณีนี้ก็คือเขานำเข้าจากกรุงเทพนี่แหละ
ครับ
นะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินงานในจังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยน้อยมากๆวิธีการดำเนินงานเขาจะเหมือนกับกรุงเทพเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็คือพยายามปะทุผู้ป่วยให้เร็วเมื่อเจอผู้ป่วยแล้วต้องรีบเข้าไปดำเนินการ
ต้องล็อกให้ล็อกตัวให้ได้ว่างั้น
ใช่แล้วก็หาผู้สัมผัสให้ได้ไวๆแล้วติ ดตามผู้สัมผัสไป14วันถ้าเขาทำได้อย่างเงี้ยจังหวัดเขาก็ยังคงควบคุมโรคได
้
แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ก็จะเริ่มมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นทีละนิดเหมือนกับในกท
ม.
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่วิธีการควบคุมโรคจึงไม่เหมือนกันเพราะคำสั่งหรือว่าหนังสือขอความร่วมมือจากกรมควบคุมโรคไปยังจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับให้ช่วยเฝ้าระวังคนที่เดินทางไปยังจังหวัดของตัวเองก็เหมือนกับที่กรุงเทพเฝ้าระวังนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการในส่วนนี้ให้เข้มข้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในจังหวัดของตัวเอง
ครับ
สนามข่าว101